Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanly jenanyň sosial media arkaly owan türkmenlerini gödek tanqyd edip, olara paýyş sözleri bilen ýüzlenmegi türkmen ulanyjylarynyň arasynda gazaply diskussiýany tutuşdurdy. Owanstanda jenanlary edilen zulum barada görülen Jeren atly ulanyjy owan türkmenlerini ýigrenýänligini açyk etmek bilen eden kemsedijy mazmunly öz çykyşyna soň ötünç soradi, emma mövjudan çekeleşikler gowşamady. Owan türkmenleriniň en çemetiriň sosial mediadaky hasaplarynda bu dinanyň gödök çykyşly wideosyna garşylyk görkezildi. Şol wideolarda türkmenistanly türkmenlere ýüzlenmeler çap edilip, goý Jeren Orazowa ötünç sorasyny diýilip talap edildi.
Gok kalmagal 3 gün näri dogam edýär. Owan sanly türkmenleriň we türkmen sanly türkmenleriň arasynda kalmagal turdy. Jeren Orazowa diýilip TikTok ulgamynda tanalýan aýalyň owan türkmenlerine paýyş sözli kemsedijy wideosy muňa sebäp boldy.
Dip Türkmenistandaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler asly türkmenistanly dinanyň Türkiýanyň raýatydygyny aýdýarlar. Bu jenan sosial ulgamlarynda çap bolan wideosynda Owganstanda aýalaryň berk gysyşlara sezip bardygyny aýdyp, aýalaryň okumakdan mahrum edilenligi we gyz çağalaryň durmuşa çykarylmagy ýaly agyr ýagdaýlary agzamak bilen gödek aýplaýjy sözler bilen Owgan türkmenleriniň üstünden düşdi. Paýyş sözleri ulanyp olary ýigrenýänligini aýtdy. Bu video reaksiýa bildirilip çap edilen wideolaryň birinde Türkmenistanyň baýdagy prezident Serdar Berdimuhammedowyň surati ýere zyňlyp depilenen bolsa, başga bir videoda Owgan türk Türkmenleri biziň baýdagymyzy we prezidentimizi aýak astyna alyp başladylar diýip, Owganstanyň baýdagyny otlap ýakyp video çeken türkmen ulanyjylary hem boldy. Bu jenany goldanlar hem boldy.
Owan türkmenleri ol Jereni tutup aňralyjagyny aýdýarlar. Türkmenistanly türkmenler her nähili bolsa da ol jenany diňe bir türkmenistanly türkmenleriň däl. Eýsem dünýä türkmenleriniň eldeşi. Biz onuň diýen zatlaryny goldamyzok. Emma biz onu elimizden geldigiçe gorajak diýerler.
Diýip ýagdy içkin tine diýen çeşme bellidi. Jeren Orazowa adawlan TikTok platformasında çykyş eden dinanyň hasabyny we çeken videosyny öçürmegi onuň türkmen jemgyýetinde döredilen reaksiýasyny we tutuşduran gapma-garşylygy köşüşdürmedi. Türkmenistandaky çeşmeleriň söýlerine görä bu ýagdaý ýylatyň dürli gatlaklaryna täsir edipdir, ýaşullaryň aladasyny arttyrypdyr.
Ýaşul adamlar bu gowk galmagalyň gereği ýok diýerler. Owan türkmenleri, Eýran türkmenleri, Garagalpak türkmenleri we dünýäniň dürli künjeklerindäki türkmenler biziň ata-babalarymyzyň nesilleri. Olar biziň gan doganymyzdyr diýerler.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Ýene bir Türkmenistanly dörän gapma-garşylykdan nägele bolýanlygyny aýdyp, pikirini paýlaşdy.
Biz gaty agdy berdik. Indiki ýaşlaryň bu zatlardan habary ýok. Şeý dip, iki dogan birek birek bilen uruş edermi? Dogan dogany görenini gözi ýaş eder. Geçen günleri ýatlap geljegi barada pikir eder. Bir iki günlük ýalançy dünýäde birek birege dowa eder.
Qoňşu Owganstanda 1 milliondan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. 2021-nji ýylyň awgustynda Owganstanda häkimet Talibanyň eline geçenden soň ýurtda köpden beri dowam edýän durmuşyk tasady şertler hatam ýaramazlaşdy. Esasan ýurdun demirgazagynda kowçun bolup ýaşaýan ýüzlerçe müň etniki türkmeniň durmuşy hem göz görtüli agyrlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti Owganstandaky türkmenleriň meselelerini resmi derejede agzamaýar, emma goňşy ýurda wagtal-wagtal insanperwer kömegini ýollaýar we elektrik energiýasyny ugradýar. Şeýlede Türkmenistanda Owganstanlaryň bilim almagyna mümkinçilik berilýär. Resmi maglumatlara görä hökümetari laýyklara laýyklykda her ýyl Owganstanyň onlar çyraýaty Seýit Nazar Seýdadyndaky Mugallimçilik Uniwersitetinde dil öwrenmek boýunça okuw alýar. Dil kurslarından soň Owgan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, şol sanda Newitgaz Halkara Uniwersitetine, Owgu Hojalyk Institutuna, Energetika we Mugallimçilik Uniwersitetine okuw alýar. Şöylen iyul ayında Türkmenistan'da bilim alayan Oğanistanlıların yerli studentlerin kemsitmelerine ve uruğularına sedevar edilmeyulen bağlı yağdaylar köpçülüge məlim boldu. Azatlık radyodunun yerli çeşmeleri xususan da Türkmen Dövlet Muğalimçilik İnstitutuna ve Mara Vilayetin derleşen Dövlet Energetika İnstitutuna değişli yağdaylar var adı mağlumat berip, Oğanistan'dan gelip Türkmenistan'da bilim alayan yaşlar kemsizdiler Türkmenistanlı boydoşları olara hayvat atyar, urup yençiyar ve pul talep ediyar deyip gurrun verdiler. Azatlık Radyosu şonda bu yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülü ulen men Yoksan Anı Urvan. Türkmenistan'ı çınlaşan iktisadi kıyınçılıkların arasında iyisizlik, aylıkların yaşayış minimumundan has az olmağı eli yuku. Garip düşen maskarların barha köpölmeğine getiriyer. Açlık, meteşlik barha köp çağani köçelerde dilekçilik etmeye mezur ediyer deyip adatlığın havarçıları, çeşmeler havar veriyer.
Çağalar şehir içinde aylanıp dilekçilik ediyarlar. Olar esasan çörük soruyarlar. Şehirin musurlarını dörüp içinden yer yağlı zat gözleyarlar. İndi bu gamgın yağdayı günde görse olyar. Küçücük 5-6 yaşlı çağaların elini serip yemeğe çörük bereyin deyip dilekçilik etmeye gözüne yaş getiriyar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan zenan aytti. Ol şeyle tevhiyi vaylı olan ilah sani katı az yurtta çağalar çörek gülleyip musur dörmölümü deyip sorudu. Havarçimiz gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre az çağalar kete kafelerin, restoranların karnını dökken yerlerine varıp yer yali zat gülleyerler. Oların içinde has doğumluzları restoranın işgarlarından müşterilerin tarelkalarına imen kaldıran naharlarını vermeklerini soruyorlar.
Çağaların halına kıynanıp kalındı naharları ayretin paketlere, lançiklere salıp veriyen işgarlar hem bari. Yönü kete çağaların yüzünü alıp oları bu yerden it kovanyalı kovuyan işgarları hem duşyarsın.
Deyip adatlığın ürsek ötteşi olan beyli dağıtları dine kinolarda görünlüğünü belledi. Onun sözlerine göre çağacıklar rekimdar işgarların veren kalın nakarlarını öylerine alıp gidiyorlar ya da sol yerde üyüşüp bilece oturup yiyerler. Eğer de kalın nakarlarda et olsa onları birbirinden öngördüp alacak koyarlar. Adatlığın seçmeleri son yıllarda dilekçilik ediyen ulu adamların çağaların Türkmen durmuşunun ayrılmaz bir bölüğünü öğürlenliğini. İnni bir yağdaya bolmalı bir zatya seyrediyen adamların hem kendine itti.
Önler giyice gırım köçüde gezip yörün çağı bolmazdı ya katı seyrek duşardı. İndi köçüde aylanıp yörün çağaları giyice sağıt 22.00-23.00 çenli hem görse bolyarı. Olar dükkanların sataryalı olmadık zayi haritlarını çıkarıp zınyan vaktına karışyarlar. Eğer ellerine bir zat iyilse öylerine alıp gidip yer yağlı yerlerini yiyerler.
Deyip sökvettaşımız aytti. Adatlığın bir sökvettaşı zibirli örüp yer yali zat gölleyen çağanı görüp ondan sen ne mi işleyen bir yerde deyip soranlığını. Çağanın uğurlukta tutulun yali korkunluğunu ve kaçıp gidecek olanlığını gurrun verdi.
Men onu saklap çörek almak için 20 manat berdim. Ol begencinden ağladı. Hani senin enin atan yok mu? Giyeceğinin içinde bu yerde köçüde nem edip yörsün dedim. Çağı ecesinin öyde yaraman yatandığını aittı.
Deyip yerli yaşayıcı bir çağanın düşen yağdayını düşündürmeye çalıştı. Sökvettaşımızın sözlerine göre zivirli öreyen çağanın ecesi odol karı işte işleyip öye her gün çörek getiriyen eken. Ama ol bir gün işte birini ağırdıp sonu ile yöremekten hem kalıptır ve öyde emedekleyip mıdar ediyen. Şeyli de çağı kakasının hem günnelik iş tapıp bilmeýändigini, guruluşyk dükanlaryna agyr ýük düşürip gününe 50 manat gazanýandygyny, emma bu pulun az bolýandygyny gurrun beripdir. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, işsizlik, garyplyk zararly, juda zerur bolan saglyk bejergesini alyp bilmeýän adamlar barha köpelýär. Kyn ýagdaýa düşen adamlaryň howsarlary, dogun garynaşlary hem biziň hem artyk zadymyz ýok diýip ahyryny hem işe kömek edip bilmejeklerini göni aýtmaly bolýarlar. Bu ýagdaý dogun garynaşlaryň arasynda hem öýkü kyna döredýär. Käte gatnaşygyň dogry kesilmegine alyp gelýär diýip golaýda Türkmenistany sapar eden Ýewropaly türkmen adam gatnaşyklaryny olar hiç wagt görülmedik sowukluga saýat bolanlygyny aýtdy. Çeşmeleriň tasdiklemegine görä garyplyk dösýän hepdede bir kun okuwa görünüp galyn günlerini köçelerdi. Dilekçilik edip geçiriyen çağalar soň näkili adam bolup ýetişer diýen alada barha güýçlenýär.
Gynansak da soňky ýyllarda dilekçi çağalaryň sany artýar, köp çağa vitamin ýetmezçiliginde ösýär. Şol sebäpden olaryň arasynda ýyg-ýygdan keselleýän çağalaryň sany köpelýär. Güýji bar adamlar çağalarynyň saglygyna ser etdirýär. Güýji ýok bolsa ellerini serip iýil günden kömek soraýarlar. Enatalar çäresiz.
Dip yerli lukman çağların arasında ağaçlıktı. Günlülük kızgın nakar iyip bilmeyen ulolyanların köptüğünü. Karnımı doyurup yatan bir günüm hem yadımı düşen ok diyen çağalara da duşanlığını kurrun verdi. Alatlık yurttaki ağaçlık yağdayı. Dilekçilik ediyen çağaların sahanının köpölçü arada geliyen havarları resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistan yurtta dogam edýän ykdysady kynçylyklary, işsizligi resmi taýdan boyun almaýar we yurtdaky çağalaryň döwlet tarapyndan aýratyn uly ün salada bilen gurşulýanlygyny tekrarlaýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow adından çap edilen beýanatlaryň birini aýdylmagyna görä, Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyry hökmünü ikrar edýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň günbatarynda şu günler gijelerini howa esle sowaýar. Şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýaşaýjylary öýleriniň sowukdygyny, aýratynym ýaş çağaly maşgalalara hem hassalara agyr düşýänligini aýdýarlar. Balkanawat şäheriniň ýaşaýjylary jemlenip jaýlaryň sowukluğundan şikayetini häkimlige ýetirdi. Azatlyk yerli habarçylygynyň maglumatlaryna görä häkimlige baran 100 golay adam köp gatly beton öýlerdäki kwartiralaryň soğuktuğunu aydıp umumi yıladış ulgamını işe girizmege sorabdır.
Balkanawat şehir häkimlik binasının öňünde jemlenen adamlar häkimin jemaat hojalygy bölümünün hünärmeni bilen duşuşdylar. Ol adamların yaş bäweklerinin ve garrylarının soğuk jaýlarda kösenýändikleri barada eden şikayetlerini dinläp ýyladyş ulgamyny 10-njy oktýabr senesi gelmezden işe goşup bilmeýändiklerini aýtdy.
Dip yerli çeşmelerin biri 4-nji oktýabrda bolan ýagdaýy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen çeşmelerin gurrun bermegine görä, häkimligiň wekili käbir jaýlarda hatda ýyladyş mövsümünin başlanmagyndan soň hem jaýlaryň birnäçe hepdeläp ýyladylmajagyny aýdypdyr.
Ol 225-nji, 189-njy we 211-nji jaýlarda umumy ýyladyş gadanlaryna düýpli awatlaş işleriniň alınıp barlyanlygyny aýtdy we agdalan jaýlarda 25-nji oktýabra çenli işleriň dowam etjekdigini habar berdi. Ol şol işler geçirilenden soň ýyladyş ulgamy işlediler diýdi. Şeýle de häkimlik resmiýeti bu gadanlary awatlamak üçin ehtiýaçlyk şeýleri satyn almagy häkimlikde pulun ýetmezçiligi diýenligini belläp, her hojalykdan 2000 manatdan pul bermegi soradi.
deyip yeni bir çeşme yağdayı gürrün verdi. Ortaçı bir aylığı barabar bu pulun sorulmağı yaşayıcılarda qaxar qadıp dörüdüptir. Adamlar bu hünermen vilen tas yakalaşıptı deyip çeşme gürrün verdi. Adatlık radiosi Balkanabad şehirinin hekimlik ökülleri vilen xabarlaşmağı tinaştı. Ama canlarımıza coğap beren bolmadı. Balkanabad'ın yaşayıcıları gündizlerine beton caylarda onup bolyanlığını, ama gecelerine aşa soğuk düşyanlığını belli yerler. Sonku günlerde gecelerine hova 0 gradus yukarı olsa da 8 gradustan geçmeyer.
Yukarı etajlar ha soğuk. Elektraset işyerleri hem her gün adamlara tok peçleri ulanmadılık bağırada duyduruyorlar. Öyleri yılatmak için tok peçleri ulanılanda transformatorların gücü yetmeyer yanyara. Gaz plitalar hem köp katlı caylarda aşı hoplu. Öyü kızdırmak sinanşığı yanın hopunu dörüdüyer.
Deyip çeşmelerin yine bir ettiğim. Azatlık ulan gürrüngdeş olan yaşayıcılar yaş çağılı ya da garri maşgalak zatı olan kocalıkların maipların katı kösönyenliğine ayratin belli yerler. Türkmenistan'da yaşayış çayları yılatmak probleması yıllar boyu taklanıp kalyar. Cemaat kullukları yıladış ulgamını kışa tayarlamak oyunca zirur çareleri köplenç mövsümün başlanmağına az vaxt kalanda giriş yerler ve vaxtında yetişmeyerler. Bunun şu yıl hem kaytalanandığını Balkanlı çeşmeydir. Kışa tayarlık aslında Tomus aylarında geçirilmeli. Devlet tarafından yıladış kazanları için ihtiyaç çayları ve kızgın su geçirici turvalar verilmeyer. Onsuz da umumi yıladış kazanlarını işlediyen, 6 ay aylıklı zahmet çeken işyerlerden öz katavına svarka için elektrotları, kislorod balonları, alizatları satın almak talep edilir deyip çeşme etti. Türkmenistan'da yaşayış çayların üçüncülüğüne değişli her yıl kaytalanan cemaat hizmetlerindeki problemler hakimiyetlerin resmi çıkışlarında ağdalmayar. Metbuat'ta hem gözgölmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulen men Yoksun Anı Kurvan. Türkmenistan'ı devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında yaş gelinlerin yine bir meselesi var. Bu oların te oğulları olayansa çağı doğurmağı mezur edilme ulen bağırlayıp adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Bu alada iyili yılına bir neyse kıyıdı olan gelinlerin egninden ağır yük olup basıyor. Sebep oları günahkar ya ayıplı adam yali kayınları, adamsı, maskalı dağ kıyıdılar ve oğlu olan gelinler tarafından hem basşı ediliyor deyip anonimlik şartında kuruluşan çeşme etti. Bu alada aydınlığına göre kıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı arada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası kıyıdı olan gelinlere başta hiç saat değilmeyer. Yöne gelin iyi giderli kıyız doğursa onu kayın öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşını hem gep beriyerler.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir yağdaylar kete maskalarının bozulmağını, kıyızakalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına hem sebep oluyor. Kayınenelerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi, sen oğlumu oğul olup veren yok, oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmağı, mühünlük hale salınmağı, kevr konservatif maşgalılarda tas adatı da atlayıp sinçilere aydıyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şartlarda bir, iki çağını ekleyip saklamağın hem kıyın düşen vaktinde te oğul ve ebekler bolyansa çağı edinmeyi tekliyar.
Gelinin gövünüsleri sözü dinlenmeyer. 5-6 kıyıdı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır olsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen kızıklanan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvettaşı tasdik etti. Neticede aydınlığına göre 50 yılında kıyıdı ve ebekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçıları, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin sıyhından doga sorap duud alıp gaýdyanlar hem bar. Türkmençilikde oğul öwegin kulti hem işe bolupdyr we bir mawtum bolup Pragynyň oğullar döwletiň wasy gyýda bolsa köňül hoş diýen setirlerinden hem görünýär. Bir ýagdaý adatça taryhy ýagdaýlar, agyr durmuş şertleri, ýurt gorokçularynyň berurlugy bilen düşündirilýär. Çeri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre en ataların, ırımçı karıların gıyda atlarına köplenç oğul başırmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvak, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyılı atlar kömök etmese köp gıyılı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlık, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 gyzy boldy. Ol 6-njy çağasyna göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlary ýüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre wagty gelip gıyıdı olan gelinin yan yollası ona sen inni gıyıdın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öyden öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaydiyar. Şu hili yağdayların her hili svolyar.
Deyip Çeşme Türkmen metduatında bu hildatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal korog meselesinin cemgette ören ul mesele uğurlup bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 gıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 gıyız doğranından son gayin tarafı yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelin alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan adatların bu toparının akıla sığmayanlığını aittiler. Yönü olur gelinin oğul ve oğul bulmadık kainların ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan türüp bulmadıklığını, kıyı sağasının kadırını bilyenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bebegin doğulmağı birinci yerde koyulyar. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz. Tağdın çağı doğulsa begenmeli. Yönak inansak da bu meselede dine gelin günel edilyar. Çağı mehrine zar olup yören en atalar hem köp. Garran çağında oğul seret çekme, kız seret çekme bu belli del. Oğlu olup en atasını garralar öyüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayıca etti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman, kız ve bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöreklerin öğrenmek. Cemiyetçiliğin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açık aydayan videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyarız.